รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการหอมแพงแป้งละปูนค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนฤทธิ์พรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสวทลำพูน 95.0 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.in.th นะครับแล้วก็ทางด้านของวิทยุคนเมืองเรดิโอนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางสวทลำพูนและก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation นะครับในส่วนของรายการนะครับก็จะได้นำเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนลำพูนนำเนื้อหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้ร่วมรายการแต่ละท่านนะครับซึ่งมีหลากหลายมุมนะครับที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับก็มาตามคำเชิญนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเตรียมที่จะพูดคุยกับคุณพิรุณแต่ว่าเนื่องด้วยเวลานะแล้วก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะผิดเพี้ยนจากที่นัดหมายไว้นะครับทำให้ต้องมีการเลื่อนนะในครั้งนี้ก็เลยถือโอกาสกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จัดเต็มทีเดียวซึ่งเนื้อหานะครับที่จะพูดคุยในวันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของสภาองค์กรชุมชนนะครับเรื่องของสภาพัฒนาการเมืองเรื่องของการลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะไปติดตามประเด็นสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือการรับฟังความคิดเห็นนะครับจากทางเจ้าหน้าที่นะครับจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยจังหวัดลำพูนเองนะครับมีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ำอยู่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่นะครับที่จะเกิดในจังหวัดลำพูนแล้วก็เป็น อีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเริ่มต้นคิกออฟนะครับในระดับประเทศซึ่งรายละเอียดนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆนี้คาดว่าวันนี้คุณพิรุณคงจะนำมาพูดคุยกันเต็มที่ทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเหล่านั้นนะครับก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับเกี่ยวกับคณะกรรมการสมัชชาจัดสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดนะครับโดยวันที่14ตุลาคมนะครับทางด้านของคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพในระดับจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้มีการพูดคุยหารือนะครับโดยนัดหมายทางด้านของคณะกรรมการบริหารนะครับแล้วก็คณะกรรมการจัดสมัชชานะครับโดยกิจกรรมสมัชชานะครับถ้าท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะทราบว่าเป็นกิจกรรมการรวมตัวนะครับของกลุ่มคนที่มีความคิดความเห็นที่จะสร้างแนวทางนะครับในการส่งเสริมสุขภาพนะครับต้องนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าสช.นะครับหรือว่าสมัชชาสุขภาพมีความแตกต่างจากสสส.นะครับอยู่ตรงส่วนของงานที่ทำนะครับซึ่งสสส.เองเนี่ยขณะนี้หลายพื้นที่นะครับมีการขยับขับเคลื่อนงานนะครับแล้วก็มีการอบรมนะครับหรืออย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือเทศบาลตำบลหนองมงนะครับที่มีการทำกิจกรรมในเรื่องของตำบลสุขภาวะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของทางสสส.ซึ่งเน้นในส่วนของกิจกรรมนะครับที่สร้างความตื่นตัวด้านสุขภาพนะครับแล้วก็นำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพดีๆของคนในชุมชนในองค์กรต่างๆนะครับแต่ในส่วนของสช.นะครับหรือว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็จะเป็นกระบวนการหรือกิจกรรมแต่ผลลัพธ์นะครับหรือว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นการเน้นนะครับในเรื่องของการผลิตยุทธศาสตร์ผลิตแนวทางนะครับผลิตสิ่งที่เรียกว่าข้อมตินะครับออกมาให้กับคนในพื้นที่คนในชุมชนนะครับโดยใน4-5 ปีที่ผ่านมานะครับทางด้านของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับได้มีการพูดคุยหารือแล้วก็มีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าประเด็นในการจัดนะครับก็มักจะเป็นการหาข้อมตินะครับหาข้อคิดเห็นจากทางส่วนกลางแล้วก็นำมาให้แต่ละส่วนภูมิภาคได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแล้วก็ทางด้านของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีโอกาสในการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากน้อยหรือไม่นะครับโดยใน 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับ คณะกรรมการจัดสัมมนาสุขภาพเนี่ยก็ได้มีความเห็นพ้องต้องกันนะครับว่ากระบวนการจัดการที่เกิดจากด้านบนลงมาสู่ด้านล่างนะครับก็ไม่แตกต่างจากการบริหารราชการในปัจจุบันนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาต่างๆค่อนข้างเป็นไปได้อย่างล่าช้านะครับก็เลยเกิดกระบวนการสัมมนาสุขภาพในระดับจังหวัดนะครับขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับทั้งมติสัมมนาชาตินะครับแล้วก็สรรหาประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในรายจังหวัดและถ้าหากว่าประเด็นไหนเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมีความเชื่อมโยงกันก็ประกาศเป็นมติในระดับชาติซึ่งมติในระดับชาตินะครับก็จะได้ร้องขอแจ้งนะครับแล้วก็ให้ในส่วนของหน่วยงานที่อาจจะดำเนินการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันไม่ใช่เฉพาะในส่วนของสาธารณสุขนะครับพัฒนาสังคมก็ดีนะครับพัฒนาชุมชนก็ดีหรือว่าองค์กรต่างๆซึ่งจะเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะดีๆของชุมชนก็จะได้เข้ามามีส่วนร่วมกันนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับก็จะเกิดหลังจากนี้ไปนะครับซึ่งวันที่14ตุลาคมก็จะเป็นวันคิกออฟวันดีเดย์นะครับที่ทางคณะกรรมการจัดได้เริ่มดำเนินการโดยกิจกรรมนะครับหรือว่างานที่จะขยับขับเคลื่อนต่อเนี่ยทางรายการก็คงจะติดตามนะครับแล้วก็นำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเป็นระยะนะครับซึ่งในส่วนของรายการนี้นะครับก็หลักๆแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสมาชิกสุขภาพนะครับแล้วก็องค์กรภาคประชาชนในจังหวัดลำพูนอนุเคราะห์ทั้งการมาแวะเวียนพูดคุยกันนะครับแล้วก็สนับสนุนทุนในการที่จะผลิตรายการให้อย่างมีคุณภาพได้นะครับเอาละครับในช่วงต้นของรายการคงจะทักทายกันเท่านี้ก่อนนะครับในส่วนของช่วงต่อไปนะครับมาแน่ๆนะของรายการพิเศษสำหรับคุณพิรุณจันทร์ธรรมนะครับสัปดาห์ก่อนนี้ติดกันไว้นัดหมายกันแต่ว่ามาช่วงท้ายของรายการเนี่ยน่าเสียดายทีเดียวนะครับมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายข้อมูลที่น่าสนใจและติดตามเห็นว่าลงไปพูดคุยนะครับกับพื้นที่ของพี่น้องในปากภูมานะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
Thank you.
ท่านฟังครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงประเด็นปัญหาแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับของจังหวัดลำพูนในจากหลากหลายมิติหลากหลายแง่มุมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาได้คุยกับคุณพิรุณในเรื่องของกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่ว่าแม่ดูเหมือนจะมาช้ามาสายนะครับก็เลยเหมือนคาดโทษว่าอาทิตย์นี้จะต้องกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งยังสวัสดีครับคุณพิรุณครับ
ครับสวัสดีครับ
แม่อัดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกจะมาน้อยนะแต่ว่ามีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวก่อนที่จะไปถึงเรื่องสำคัญสำคัญนะครับในช่วงที่สองของรายการเนี่ยอยากจะเชิญชวนคุณพิรุณนะครับว่าช่วงเนี้ยผมเห็นทางเฟซบุ๊กนะติดตามข่าวผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะไปอบรมไปสัมมนาเนี่ยหลายที่หลายทางทีเดียวไม่ทราบมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนลำพูนบ้างครับ
ในบทบาทของสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยมันมีอยู่หลายด้านส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการสร้างการตื่นตัวในการบริหารจัดการในส่วนของการบริหารด้านการเมืองนะครับในการเมืองในมิติของสภาพัฒนาการเมืองก็คือการทำยังไงให้ชาวบ้านได้ตื่นตัวเรื่องการเมืองให้ได้นะครับการเมืองในความหมายคือการเมืองภาคประชาชนนะครับรู้เท่ารู้ทันนะครับลูกกันลูกแก่นะครับดังนั้นในส่วนของสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยมีงานอยู่หลายด้านเรื่องที่ผมได้ทำงานอยู่ก็คือได้ในมิติของฝ่ายวิชาการในด้านสภาพัฒนาการเมืองประเด็นที่1คือการสร้างการตื่นตัวทางการเมืองซึ่งเราได้จัดเวทีไปครั้งหนึ่งที่ลำพูนวิวซึ่งเป็นเวทีระดับภาคนะครับมีการทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะไปทำเสนอกับนโยบายรัฐบาลซึ่งจะมีการประชุมสัมมนาระดับประเทศในส่วนของการนำเสนอข้อมูลเหล่านี้นำข้อมูลที่ลำพูนวิวเนี่ยไปนำเสนอภาพรวมของแต่ละภูมิภาคทั้ง5ภาคเราจะใช้คำว่าการจัดสมัชชาสภาพัฒนาการเมือง
เป็นสมัชชาแล้ว
สมัชชาแล้วครับผมในส่วนของในวันประมาณวันที่31มกรานะครับก็จะมีการจัดสมัชชาครั้งนี้นำเสนอกับรัฐบาลเพื่อเป็นข้อเสนอส่วนที่2ก็คือเป็นการติดตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับแผนพัฒนาการเมืองซึ่งเรามีกิจกรรมเรื่องการติดตามหนุนเสริมเรื่องของการเข้าไปสอดส่องดูแลว่าหน่วยงานองค์กรไหนที่สามารถนำแผนพัฒนาการเมืองไปประยุกต์ใช้ในแผนของแต่ละหน่วยงานองค์กรส่วนที่3ส่วนของวิชาการก็คือเรื่องของการจัดทำหลักสูตรพลเมืองทำยังไงให้ชาวบ้านได้สำนึกพลเมืองโดยใช้หลักสูตรเหล่านี้มาประยุกต์ใช้โดยผลักดันเข้าไปสู่หลักการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนแต่ละมหาลัยและแต่ละภูมิภาคกันนะครับนี่คือบทบาทในส่วนของวิชาการที่ผมทำงานอยู่นะครับ
ก็เลยจะเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ไปเรียนหนังสือสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับผม
ไปเรียนหนังสือกับท่านประธาน
ครับผม
ประธาน
สภาพัฒนาการเมืองครับ
ทีนี้สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันที่8นี่มีการประชุม สภาองค์กรชุมชนมันเกี่ยวข้องกับสภาพัฒนาการเมืองไหมฮะ
ในระดับจังหวัดเมื่อกี้ผมพูดถึงระดับประเทศผมไปขับเคลื่อนมาส่วนพอในบทบาทระดับจังหวัดเนี่ยมันจะมี2กลไกก็คือตัวสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองกับสมาชิกสภาองค์กรชุมชนซึ่งผมตัวผมเนี่ยได้มาจากการคัดเลือกคัดสรรจากสมาชิกสภาองค์กรชุมชนซึ่งในจังหวัดลำพูนเนี่ยสามารถดำเนินการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนไปเกือบครอบคลุมทุกจังหวัดละทุกพื้นที่ละทั้งจังหวัดละเหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 ที่ที่ยังไม่ครอบคลุมนะครับแต่ว่าการประชุมวันที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้การประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัดทำอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการรายงานผลการดำเนินการของแต่ละสภาเป็นอย่างไรทำงานอะไรไปมั่งมีปัญหาอุปสรรคอะไรส่วนที่2ก็คือเรื่องของการกำหนดทิศทางว่าในปีหน้าเนี่ยสภาองค์กรมวลชนเนี่ยจะทำอะไรเพื่อพัฒนาอะไรนะครับปัญหาอุปสรรคเป็นยังไงแล้วก็จะนำปัจจัยหรืองบประมาณเหล่านี้เข้ามาหนุนเสริมตัวองค์กรสภาองค์กรมวลชนตำบลได้อย่างไรในส่วนของสภาพัฒนาการเมืองซึ่งก็จะรายงานทั้ง2มิติก็คือเรื่องของที่ผ่านมาสภาองค์สภาพัฒนาการเมืองได้หนุนเสริมงบประมาณไปสี่สภาองค์กรชนทำเรื่องอะไรมั่งแล้วก็แนวทางการพัฒนาในอนาคตจะทำเรื่องอะไรสองอันเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันอยู่น ในมิติคือการสร้างการตื่นตัวทางการเมืองให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้วยตนเองการพึ่งตนเองเป็นส่วนใหญ่นะครับ
และในส่วนของเรียกว่าเป็นข้อสรุปของการประชุมสภาองค์กรชุมชนในครั้งที่ผ่านมานี้มีส่วนไหนที่จะสามารถนำไปเป็นประโยชน์กับคนลำพูนในมิติต่างๆได้บ้างครับ
คือการใช้มิติการพัฒนาลำพูนซึ่งแตกต่างกับจังหวัดอื่นก็คือเราใช้มิติของแนวการพัฒนารูปแบบใหม่ก็คือรูปแบบของการพึ่งตนเองเป็นส่วนใหญ
่
กิจกรรมหลักๆส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการบริหารจัดการตัวเองการพึ่งตนเองมิติการมองก็คือการเราใช้แนวครูบาศรีวิชัยในการเดินนะการเคลื่อนงาน
การจัดการทางสังคม
การจัดการทางสังคมดังนั้นรูปแบบตรงนี้เป็นรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่หลายคนยังมองว่ากิจกรรมที่ผ่านมาส่วนใหญ่หลายหน่วยงานก็จะทำเรื่องอบรมในห้องประชุ
ม
สัมมนาแต่ณวันหนึ่งเรามาเดินแบกครูบาแล้วเรียนรู้แล้ววิถีครูบากันหามครูบาแบกครูบามาตั้งแต่ลี้จนถึงในตัวเมืองได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรมั่งได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้การสร้างการตื่นตัวทางการเมืองยังไงมั่งอันนี้คือเป็นรูปแบบที่กิจกรรมซึ่งแตกต่างกับการประชุมสัมมนาทั่วไปนะครับ
แล้วทีนี้ในส่วนของสภาองค์กรชุมชนในที่มีการพูดคุยถึงจังหวะก้าวในอนาคตนี่วางอะไรกันไว้ยังไงบ้างครับ
มี2ประเด็นคือลำพูนเนี่ยมันมีความหลากหลายของกลุ่มองค์กรไม่ว่าทางสถาบันวิจัยหาดูบุญชัยเรื่องของธรรมชาติสุขภาพเรื่องของสภาองค์กรชุมชนสภาพัฒนาการเมืองมีความงดงามบางงานดังนั้นเราเองก็มองเรื่องของดอกไม้ที่หลากสีต่างคนต่างทำแต่ว่าบางครั้งต้องช่วยกันทำมารวมตัวกันเป็นความงดงามของคนลำพูน ดังนั้นการทำงานเรื่องนี้ซึ่งบางครั้งเราต้องไปร่วมกับสมัชชาสุขภาพบางครั้งเราต้องร่วมกับสถาบันวิจัยหาดูบุญชัยงานเชิงวิชาการดังนั้นเราก็มาร่วมกับสภาพัฒนาการเมืองซึ่งหลายส่วนก็มีองค์ประกอบมีความงดงามล้วนแล้วแต่ที่จะมาสร้างให้ลำพูนงดงามทั้งนั้นเลยนะโดยเจตนารมณ์ของแต่ละหน่วยงานกันอยู่นะครับ
หมายถึงว่าก็จะมีจังหวะก้าวในการไปเชื่อมกัน
ครับ
แล้วก็จะมีการผลิตงานออกมา
ครับ
เห็นมีเหมือนคอนเซปต์วิถีคูบาพัฒนาเมือง
ครับ
เราใช้
ที่ผ่านมาเราไปปรึกษาหารือกันนะครับในส่วนของถือว่าเป็นกิจกรรมที่ลุ่มน้ำลีเขาใช้วิธีการเดินแห่คูบามาเมื่อครั้งก่อนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาในส่วนของลุ่มน้ำทาก็จะใช้วิธีคูบาเหมือนกันในการจัดการตนเองซึ่งบางเรื่องบางราวผมเล่าให้ฟังในส่วนของบ้านที่ล้าหลังของการพัฒนาบ้านผาดานบ้านปงผางไม่สะแงะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่บอกตรงว่าล้าหลังการพัฒนาบางคนในหมู่บ้านไม่เคยออกมาสัมผัสในตัวอำเภอไม่เคยมาเดินมาอนามัยหมายความว่าในความหมายก็คือโรงพยาบาลของเขา
คร
ับอันนี้คือปัจจัยจะเห็นได้ว่าความล้าหลังของเขาเนี่ยหนึ่งก็คือความไม่รู้เรื่องของการเรียนการสอนทำให้เขาถึงหลายคนมองว่าโง่จนเจ็บท้ายเขาก็เป็นคนโง่เขาคือคนจนสุดท้ายเขาคือถูกกระทำโดยปัจจัยเหล่านี้ดังนั้นจะทำยังไงให้ถนนหนทางเข้าไปในหมู่บ้านเขามีความสะดวกสบายซึ่งเมื่อสัก2เดือนที่แล้วผมได้เข้าไปเดินสำรวจเส้นทางเดินคูบาปรากฏว่าเส้นทางยากลำบากมากการเดินจากบ้านเข้าออกมาในตัวเมืองส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเดินลัดเลาะตามหุบเขาตามห้วยตามดอยใช้เวลาประมาณวันครึ่งถึงจะออกมาถึงตัวอนามัยได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความยากลำบากมันก็เป็นปัจจัยที่เขาไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐทั้งที่ว่าเขาก็คือคนไทยเหมือนกันแต่ระบบมาตรฐานมันแตกต่างกันนะครับในส่วนของพอจะทำงั้นปุ๊บเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นระบบของการสาธารณูปโภคถนนหนทางไฟฟ้าประปาเนี่ยต้องเอื้อให้เขาเข้ามีส่วนร่วมเข้าไปถึงชุมชนเขาให้ได้ดังนั้นหนึ่งก็คือถ้าสร้างถนนหนทางเข้าไปในหมู่บ้านเขาก็จะมีความสะดวกสบายอันดับแรกเราก็เคยคิดว่าถ้าอย่างนั้นจะทำไงให้มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เข้าไปถึงหมู่บ้านเขาให้ได้ดังนั้นเบื้องแรกเบื้องต้นก็คือจะทำถนนหนทางเหมือนจะเรียกประเพณีครูบาศรีวิชัยตอนสร้างทางขึ้นดอยสุเทพที่เอาไฟฟ้าขึ้นไปเอาความสะดวกสบายขึ้นไปในดอยสุเทพ รูปแบบอย่างนั้นเราก็เลยพึงคิดว่าตระหนักในจารีตประเพณีของครูบาเจริญชัยแล้วนำจารีตประเพณีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองเราในวันที่ 2-3 พฤศจิกาที่ถึงนี้นะครับเราก็จะแห่ครูบาซึ่งจากวัดพระธาตุเนี่ยเดินทางไปถึงวัดดอยคำนะครับระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในการแห่ครูบาเดินทางตัวหอยครูบาแล้ววันที่3เนี่ยจะแห่จากดอยคำเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านปงผังไม้สะแงะนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าดอยผาเวิ้งนะครับก็เป็นรูปแบบวิวทิวทัศน์ที่สวยมากงามมากแต่ว่าบรรยากาศนั้นน่ะเราเองคนลำพูนเองยังไม่เคยได้เข้าชื่นชมดอยผาเวิ้งนี่เท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าเราเข้าไปสัมผัสการเข้าไปนี่คือการใช้วิธีการเดินอย่างเดียวนะครับประมาณ17กิโลจากวัดดอยขำเข้าไปงั้นจุดที่เราต้องไปก็คือการแบกครูบาหามครูบาและใช้วิธีในการเดินตลอดทางนะครับก็คงจะใช้เส้นทางเหล่านี้เป็นกิจกรรมในการเคลื่อนงานของลุ่มน้ำทาต่อไปซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เราได้กำหนดได้พูดคุยแล้วก็วางแผนเป็นระดับส่วนหนึ่งแล้วก็เพียงเรื่องของการประสานหน่วยงานภาคีต่างๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตอนนี้ครับผม
ช่วงวันที่เท่าไหร่นะฮะ
2-3พฤศจิกายน
2-3 2วัน
2วันครับวันแรกเนี่ยจะจากวัดพระธาตุไปแวะพักที่วัดเมืองจี้ใหม่นะครับพักขันเพนที่นั่นแล้วจากวัดเมืองจี้ใหม่ออกเดินทางไปดอยคำเลยนะครับก็ระยะทางไกลพอสมควรดังนั้นก็จะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่2ส่วน3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือจากพระสงฆ์นะครับจากคณะสงฆ์ซึ่งจากคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้เข้าเชื่อมโยงกันอยู่ส่วนที่สองก็คือหมู่บ้านผาฟงสะแงะปงผางแล้วก็บ้านหาทั้งหมดก็จะมีกลุ่มเข้ามาที่เข้าร่วมอยู่ส่วนหนึ่งส่วนที่สามก็คือกลุ่มที่สนใจที่เลื่อมใสในศรัทธาครูบาเฉลิมชัยก็จะเชิญชวนพวกเราในกิจกรรมเหล่านี้เรื่องของการแต่งนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่สอง9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับที่วัดพระธาตุนะครับ
ก็จะเป็นอีกกิจกรรมใหญ่กิจกรรมหนึ่งนอกจากในช่วงของเดือนมิถุนาที่มีการอัญเชิญครูบานะครับเป็นการแห่จากลี้มาลำพูนก็จะเป็นเสมือนเชิงวัฒนธรรมแต่ว่าในปฏิบัติการทางสังคมครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนย้อนรอยอดีตครูบานะฮะที่จะสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ
แต่ครั้งนี้เราเน้นเรื่องของปัจจัยคือเรื่องงบประมาณเพราะเราต้องใช้บางครั้งบางคราวเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการเข้าไปสร้างถนนหนทางนะครับไม่ว่าเรื่องปูนก็ดีหินก็ดีทรายก็ดีเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการซื้องั้นการเดินอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้ถนนสำเร็จได้นะครับดังนั้นการเดินของเราเนี่ยเรื่องการรณรงค์สแสวงหาปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ผมมีข้อสังเกตอยู่คือเคยได้รับการพูดคุยนะครับว่าพื้นที่ส่วนที่จะทำถนนขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าอยู่ในเขตราชการดูแลอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะมีวิธีในการจัดการบริหารการยังไงฮะ
คือนี่คือปัญหาเชิงระบบโครงสร้าง
ครับ
ชาวบ้านอยู่ในเขตป่าเนี่ยหลายร้อยปีละตั้งแต่สมัยเจ้าแม่จามเทวีมาละที่เดินทางเส้นทางที่ว่าเนี่ยเป็นเส้นทางที่ย้อนรอยอดีต1,300กว่าปีก็คือเส้นทางที่เจ้าแม่จามเทวีเดินทางวนหลังช้างเนี่ยไปที่ลำปางนะครับดังนั้นเราจะย้อนรอยอดีตตรงนี้เส้นทางที่เจ้าพ่อผาดานที่เป็นคนปากยอซึ่งอยู่บ้านผาดานเนี่ยก็ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเชื่อมโยงเมื่อพันกว่าปีเนี่ยเราดำเนินการกันอยู่แล้วมีชาวบ้านสร้างบ้านอาศัยอยู่ในนั้นมานานละแต่วันดีคืนดีเมื่อประกาศเขตอุทยานดอยผาเมืองนะครับก็พอประกาศทับที่ชาวบ้านเลยว่าเห็นชาวบ้านอยู่ในป่าก็ประกาศพอประกาศปุ๊บเนี่ยใครมาก่อนใครเนี่ยไม่สนละดังนั้นกฎหมายก็คือกฎหมายดังนั้นชาวบ้านที่อยู่ในนั้นก็ไม่สามารถทำเรื่องของเอกสารสิทธิ์ได้เรื่องของการปลูกสร้างอาคารบ้านพักมันก็ต้องใช้รูปแบบของการอารุ่มอร่วยซึ่งกันและกันการสร้างถนนหนทางเข้าไปในหมู่ตำบลเขาเนี่ยในหมู่บ้านเขาเนี่ยมันก็เหมือนกระดูว่าม
ีปัญหา
ใช้เครื่องจักรไม่ได้ดังนั้นการใช้เครื่องจักรเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านเขาเนี่ยมันก็คือการผิดกฎหมาย ดังนั้นการใช้แรงคนในการขุดจอบขุดเสียมในการสร้างถนนทางนี่คือรูปแบบที่วางแผนรูปแบบใหม่นะครับ
คือหมายถึงว่ากระบวนการอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นการสร้างเป็นการปฏิบัติการแบบเครื่องจักรลงไปลักษณะนั้นนะแต่ว่าจะเป็นการสร้างทางโดยใช้ศรัทธา
แรงคนแรงศรัทธาอย่างเดียว
แต่คิดว่าคงจะต้องมีการศึกษาแล้วก็น่าจะมีผลกระทบบางอย่างที่น่าจะเกิดขึ้นในกิจกรรมครั้งนี้เหมือนกัน
เราใช้ความเชื่อในการเดินเราใช้ความเชื่อในการสร้างทางดังนั้นรูปแบบที่ผ่านมาเราการสร้างกิจกรรมเหล่านี้ในการทำกิจกรรมในการสร้างถนนหนทางเนี่ยถ้าเราใช้รูปแบบของการจ้างวานผมก็ว่าไม่ยากผมเชื่อเลยว่าถ้าใช้ความเชื่อในการสร้างถนนหนทางผมว่ามันสามารถประยุกต์ใช้ในความเชื่อของคนลำพูนได้นะครับ
อืมครับแม่ดูเหมือนจะมาทีไรนี่ก็แตะประเด็นร้อนนะ ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าในส่วนของกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็จะเป็นการพัฒนาแล้วก็เป็นการสร้างความตื่นตัวในความตระหนักของความเป็นพลเมืองซึ่งหลายครั้งนะครับก็จะเห็นว่าการบริหารจัดการโดยมีทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีการเสมือนห่วงดุลแต่ว่าในอีกมิติก็คือยังไม่ได้ส่งผลให้การความต้องการหรือแก้ไขปัญหาให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างจริงจัง
เราเน้นคำว่าชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองดังนั้นการจัดการตนเองการพึ่งตนเองนี่คือหัวใจสำคัญและก็มีรูปแบบของการพัฒนารูปแบบใหม่ครับผม
อืมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีช่วงหน้าอยู่นะครับลองดูซิว่าชุมชนจัดการตนเองจะจัดการปัญหาเท่าไหร่นะฮะ350,000 ล้าน
ครับผม
ที่จะเกิดขึ้นในลีได้หรือไม่เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
ครับ
ดูดดังภาพฝัน สาหกรรมในครัวเรือนตู้โต๊ะงามตาอยู่เวียงน้องลงนั้นมีปลาส้มอร่อยนักหนานับเป็นวาสนาที่ได้มาเยือนถิ่นลำพู
ในช่วงที่3ของรายการนะครับก็จะแต่ละครั้งก็จะมีแต่ละท่านมาแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณพิรุณจันทร์ธรรมนะครับซึ่งยังอยู่กันอยู่ในรายการนะครับแล้วก็ได้เหมือนยังไงสอบแก้หรือเปล่า ครั้งก่อนนี่มาแล้วก็ใช้เวลาน้อยไปสักนิดนึงนะครับในการพูดถึงประเด็นต่างๆที่ค่อนข้างสำคัญในจังหวัดลำพูนในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับรับฟังความคิดเห็นถือว่าเป็นเวทีแรกนะครับของประเทศไทยซึ่งจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับโครงการเงินกู้ 3.5 แสนล้านนะครับหรือว่าโครงการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้มีความพัฒนาขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับในส่วนของการพัฒนาคงจะต้องอยู่บนพื้นฐานนะครับความจำเป็นแล้วก็ความยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเห็นว่าช่วงวันศุกร์นี่เดินทางลงไปป่าพูด้วยเหรอฮะ
ครับผมครับ
เป็นยังไงบ้าง
ก็ไปสัมผัสไปเก็บข้อมูลวันที่11ที่ผ่านมาเราก็ไปเก็บข้อมูลไปค้นหาไปสัมผัสไปหาข้อมูลข้อเท็จจริงว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริหารจัดการน้ำเนี่ยชาวบ้านคิดเห็นอย่างไรและรู้ข้อมูลขนาดไหนแล้วมีความต้องการหรือไม่ต้องการอย่างไรนะครับผมขอเกินตรงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องโครงการ 3.5 แสนล้านบาทเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องหลักการหลักคิดมันก่อนเบื้องต้นก็คือปัญหาเรื่องภาวะโลกร้อนปัญหานี้เกิดขึ้นกับคนทั่วโลกแต่ว่าปัจจัยที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของเรียกว่าภัยพิบัติเริ่มเข้ามาใกล้ตัวของเราปี2554เกิดปัญหาหนักก็คืออุทกภัยในประเทศไทยปัญหานี้ต้องโทษใครครับโทษคนทั้งโลกเลยครับที่ช่วยทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ปัญหาหนึ่งที่มันกระทบกับคนไทยก็คือปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนถ้าคิดง่ายๆเหมือนกับคนหัวล้านถ้าฝนตกลงหัวล้านปุ๊บมันก็จะไหลลงมาทันทีดังนั้นทุกคนใช้ป่าอย่างไม่บรรยับบรรยังทุกคนเข้าไปใช้ทรัพยากรอย่างไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมกลับมองอีกด้านหนึ่งก็คือจะว่าสมน้ำหน้าก็ว่าได
้
เขาทุกคนใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยมากเลยไม่ว่าเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาเรื่องของการบุกรุกทำลายป่าแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อน
ครับ
เข้ามาใกล้ตัวคือปี2554เกิดปัญหาวิกฤตอันหนึ่งก็คือเรื่องอุทกภัยฝนตกหนักฝนตกเขาเรียกว่าฝนหาใหญ่หาหลวงตกทั่วประเทศแล้วมีพายุหลายลูกเข้ามาในประเทศไทยปัญหาเกิดขึ้นก็คือเรื่องของเขื่อนแต่ละเขื่อนไม่สามารถเก็บน้ำได้เต็ม 100% ต้องเร่งระบายน้ำออกประเด็นที่หนึ่งคือรูปแบบของการบริหารจัดการน้ำยังไม่มีการวางแผนมาก่อนเพราะเราไม่เคยคิดว่าปีนี้น้ำจะตกเหนือเขื่อนมากขนาดนี้สองก็คือฝนที่ตกลงไปในหลังเขื่อนก็มีปริมาณค่อนข้างจะมากดังนั้นพอฝนตกมากปุ๊บเนี่ยมันมีประเด็นเรียกว่าประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราจินตนาการตอนนั้นมีช่วงยุคของนายก
การเปลี่ยนรัฐบาล
นายกอภิสิทธิ
์
กับนายกยิ่งลักษณ
์
เป็นการผัดเปลี่ยนรัฐบาลช่วงนั้นพอดีเลยก็โทษกันไปโทษกันมาเรื่องของการอนุมัติในการปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพลลงไปผสมลงกับน้ำที่มันมีอยู่ในแม่น้ำอยู่แล้วเป็นน้ำเบิ้ลสองน้ำสองเท่าเลย
เป็นข่าวที่ออกมานะ
ขนาดนั้นเหมือนกับการเมืองว่ากันไปว่ากันมานั่นเป็นเรื่องของการเมืองไป ส่วนที่สองคือเรื่องของพอน้ำเข้าไปในกรุงเทพปุ๊บเนี่ยมันก็มีการเมืองทั้งสองพรรคก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคนกรุงเทพส่วนใหญ่ที่นายกไอ้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็คือคุณสุขุมพันธ์บริพัตรเป็นกลไกพรรคอยู่นั่นนายกยิ่งลักษณ์ก็พยายามจะผันน้ำส่วนหนึ่งเข้าไปในกรุงเทพนายกผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ไม่ยอมให้เข้าต้องผันน้ำอ้อมตัวเมืองกรุงเทพไป
ก็คือเป็นข้อกรณีตั้งข้อสังเกตแล้วก็คุยกันในขณะนั้น
ตอนนั้นกำลังคุยเรื่องของบิ๊กแบ็กนะเรื่องของกระสอบทรายที่กั้นน้ำไว้นี่คือปัญหาการเมืองภายในซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบอะไรส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการสิพอน้ำเบี่ยงอ้อมกรุงเทพปุ๊บเนี่ยความไม่มั่นใจส่วนหนึ่งผู้ประกอบการก็คือเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมบริษัทต่างๆที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมก็ถูกน้ำท่วมจมไปหมดเลยวันนั้นเราคงจินตนาการเห็นว่ารถโตโยต้าที่ลอยเกลื่อนอยู่ในไอ้น้ำท่วมนะครับอันนั้นคือบรรยากาศที่เราเห็นอยู่แล้วเรารัฐบาลเล็งเห็นปัญหาว่าถ้าไม่อย่างนั้นนะผู้ประกอบทั้งหลายผู้ประกอบการทั้งหลายก็เริ่มไม่มั่นใจหรือว่าการมาลงทุนในประเทศไทยจะเกิดความเชื่อมั่นได้อย่างไรรัฐบาลก็พยายามชักชวนผู้ประกอบการทั้งหลายให้มาลงทุนในประเทศไทยโดยใช้เงื่อนไขการเขาเรียกว่าเชิญชวนยกอย่างเช่นโครงการรถคันแรกก็ถือว่าหนุนงบประมาณให้ภาคเอกชนได้เข้าไปสู
่
การจำหน่ายรถได้ดีไม่ให้หนีออกจากประเทศไทยโครงการหลายๆตัวที่เป็นเอื้อให้เกิดกับนักลงทุนดังนั้นการที่จะไปเอาเงินประมาณมาอุดหนุนต้องผ่านกระบวนการคือการกู้ยืมเงินรู้ทั้งรู้ว่างบประมาณที่พัฒนาประเทศเนี่ยไม่มีละดังนั้น 3.5 แสนล้านบาทมันก็เลยมาในส่วนของเงินกู
้ก็จะเป็นเงินกู้มาเพื่ออัดฉีดระบบเศรษฐกิจไทย
เพื่อป้องกันก็คือการมีเขาเรียกว่ามี3เมนูโมดูลโมดูลที่1ก็คือโมดูลที่ต้องสร้างเขื่อนป้องกันภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจนั่นแหละ
ภาคธุรกิจนะครับเขื่อนป้องกันน้ำไม่ให้น้ำขั้วเข้าในภาคอุตสาหกรรมส่วนที่สองคือเขาเรียกฝัดเวฝัดเวคือคลองผันน้ำระบบระบายน้ำให้ออกอ้อมจากกรุงเทพไปอันที่สามคือแก้มลิงนะครับงั้นสามโมดูลเนี่ยก็เป็นรูปแบบของกิจกรรมที่เราต้องเข้าใจว่าทำไมต้องทำเรื่องนี้นะครับดังนั้นโมดูลที่กระทบกับคนลำพูนมากที่สุดก็คือโมดูลที่เขาเรียกว่าทำแก้มลิงนะครับต้องทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไม่ให้น้ำทะลักหรือไหลลงบ่าลงสู่แหล่งน้ำนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้มันก็เริ่มมาเข้ามาในลำพูนก็คือโครงการ
ห้วยตั้ง
ผาตั้งห
้
วยผาตั้ง
ครับ
ห้วยผาตั้งเนี่ยเป็นโครงการที่สร้างแก้มลิงเพ
ื
่อกักเก็บน้ำ
ครับ
ดังนั้นโครงการ 3.5 แสนล้านบาทห้วยผาตั้งเป็นส่วนหนึ่งในนั้นวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ลงไปสัมผัสเวทีที่วัดวังหลวงมีชาวบ้านประมาณสัก200ถึง300คน
ส่วนไหนเป็นคนจัดขึ้นไป
ทางสภาพัฒนาการเมืองผมเองแล้วก็สภาองค์กรชนแล้วก็เครือข่ายลุ่มน้ำลีทั้งหมด
เป็นเวทีในการรับฟัง
ก็เห็นเพราะปรากฏว่าสิ่งที่เราไปพบไปเจอเนี่ยชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าย
ังไงฮะสภาพไม่รู้เรื่องนี่คือ
ไม่รู้ว่าสร้างที่ไหนไม่รู้ว่าสร้างอย่างไรแต่ชาวบ้านรู้อย่างเดียวว่าถ้าสร้างเนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนทันทีหมู่บ้านบางหลวงทั้งหมู่บ้านต้องย้ายหมู่บ้านหมู่1บ้านบางหลวงหมู่2หมู่8และหมู่10 4หมู่บ้านต้องย้ายหมู่8หมู่2หมู่10เนี่ยจะต้องเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินดังนั้นข้อมูลข่าวสารเนี่ยไม่ค่อยถึงเขาแต่ว่ามีรู้ว่าอย่างเดียวก็คือจะมาสร้างละจะมารับฟังความเห็นละดังนั้นวันพรุ่งนี้วันที่15เนี่ยชาวบ้านวังหลวงเองหลังจากได้ข้อมูลเหล่านี้ก็จะเข้ามาร่วมเวทีเหล่านี้เพื่อรับฟังคนเห็นว่าเฮ้ยเขาจะทำอะไรกันทำไมคนบ้านผมยังไม่รู้เรื่องเลย วันดีคืนดีคุณจะสร้างเนี่ยคุณก็ต้องมาบอกมากล่าวมาวางแผนผมไม่แปลกเลยครับว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ไปร้องศาลปกครองที่บอกว่างบ 300,000 ล้านบาทเนี่ย 3.5 แสนล้านบาทเนี่ยต้องมีการกระบวนการรับฟังความเห็นของชาวบ้านก่อนเบื้องต้นก็คือให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมรับประโยชน์นะครับร่วมฟาดวางแผนว่าจะทำอย่างไรจะให้ชุมชนได้เกื้อกูลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันปรากฏว่าหลังจากที่ผมลงไปในบ้านวังหลวงวันที่11ที่ผ่านมาชาวบ้านไม่รู้ข้อมูลเลยปรากฏว่ารู้อย่างเดียวว่าถ้ามาสร้างเนี่ยผมเดือดร้อนแน่นอนผมไม่เอาผมไม่เอาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวเลยคือผมไม่เอาแต่ไม่เอาเพราะอะไรไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าผมไม่เอาอย่างเดียวดังนั้นเวทีวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่15เนี่ยต้องเชิญชวนพวกเราจะเอาหรือไม่เอามาพูดมาคุยมารับฟังคนเห็นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันซึ่งแนวนโยบายการป้องกันที่ผมพูดตั้งแต่เบื้องต้นมันเป็นทั้ง3โมดูลเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการป้องกันน้ำในอนาคตการบริหารจัดการน้ำนะครับภาพใหญ่เลยนะครับดังนั้นแต่ละจุดเนี่ยไม่ว่าเรื่องแม่แจ่มก็ดีลำพูนก็ดีน่านก็ดีพะเยาก็ดีแพร่ก็ดีมันก็เห็นจุดเขาเรียกแก้มลิงทั้งหมดเลยดังนั้นแก้มลิงของลำพูนเองเนี่ยบังเอิญไปสร้างที่จุดที่ไปกระทบกับชาวบ้านมากเกินไปนะครับ
ทีนี้เห็นว่าข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับทางชาวบ้านทางผู้นำก็มีการสะท้อนว่าจริงๆแล้วไอ้โมดูลตัวเนี้ยหรือว่าห้วยตั้งเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเก็บน้ำหรือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่ที่ทางชาวบ้านเนี่ยมีความต้องการอยู่เดิมแล้วแต่ว่ามันไม่เคยผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิดขึ้นได้เลยแต่ว่าในครั้งเนี้ยมันผนวกพอดีกับทางที่รัฐบาลเนี่ยกำลังจะดำเนินการสร้างเลยอาศัยโอกาสที่จะเอาสิ่งที่เป็นความต้องการของชาวบ้านเนี่ยเข้ามาอยู่ในโมดูลนี้แล้วก็จะทำให้เกิดการมีน้ำใช้เกิดการใช้น้ำในภาคเกษตรกรรมด้วยซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับทางด้านของสภาพัฒนาการเมืองเคยมีการลงไปรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีการสะท้อนกลับออกมายังไงบ้าง
เบื้องต้นจะเห็นได้ว่าบทเรียนที่ผ่านมาไม่ว่าเขื่อนภูมิพลก็ดีที่ต้องย้ายชาวบ้านออกมาในส่วนที่สองก็คือส่วนที่บทเรียนที่เราขุดลอกลำน้ำดี
ครับ
นะครับที่ขุดลอกแล้วส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่บ่อกับน้ำลี้นี่จะเป็นน้ำที่มีความลาดชันสูงแล้วก็ทะลักเข้าไปในหมู่บ้าน22หลังเมื่อ 7-8 ปีก่อนก็คือบ้านท้องฝายบทเรียนที่2ก็คือบทเรียนของบ้านน้ำทาที่บอกว่าน้ำทาตายแล้วแล้วมีการขุดลอกเสร็จกิ่งไม้ใบไม้มีอยู่ปีหนึ่งน้ำพัดมาแล้วมาอยู่บนฝายบ้านทาประดุกแล้วก็มีการเปลี่ยนสายน้ำและทำให้บ้าน10กว่าหลังสูญไปนะครับดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งน้ำใกล้สุดก็คือเขื่อนแม่กวงนะครับชาวบ้านเองก็ไม่รู้ว่าเขื่อนแม่กวงสร้างมาเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของการเพื่อการเกษตรแต่แท้ที่จริงไม่ใช่ครับเขื่อนแม่กวงเนี่ยสร้างเพื่อซัพพอร์ตน้ำให้นิคมอุตสาหกรรมตามมติครม.ดังนั้นผมไม่แปลกที่ทางข้างหลังนิคมอุตสาหกรรม จะมีเหมืองฝายเส้นเหมืองเส้นฝายอยู่แต่ไม่มีน้ำ
คือจะเป็นข้อสังเกตที
่
ลงไปสำรวจดู
ก็จะเห็นได้ว่าเวลาน้ำเน่าน้ำเสียเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมจะสั่งการให้ทางเขื่อนไว้ผลปล่อยน้ำเพื่อผลักดันตรงนี้ได้แต่น้ำเพื่อไปใช้เพื่อภาคการเกษตรเนี่ยไม่สามารถบริหารจัดการได
้แต่ทีนี้ก็คงต้องให้น้ำหนักทางภาคอุตสาหกรรมด้วย
ใช่ใช่
เขาเองก็เป็นผู้ที่ประกอบการอยู่ในเขต
แต่อย่าลืมว่าเงินที่สร้างเขื่อนวิพลเนี่ยเขื่อนแม่กวงเนี่ยคือเงินภาษีของประชาชนนะ
ฮะ
ดังนั้นมันต้องเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนเป็นหลักการสร้างเขื่อนการสร้างฝายมันต้องเน้นของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่เพื่อรับใช้ภาคอุตสาหกรรม
ทีนี้
นะครับ
ไม่เป็นไรทีนี้ในส่วนของเขื่อนแม่กวงเนี่ยคงจะว่ากันยาวแต่ทีนี้ในส่วนของอ่างผา
ดอยผาตั้ง
ดอยผาตั้งอ่างแม่ตังเนี่ย
ครับ
มันมีส่วนผลกระทบที่มีความเชื่อได้ว่าถ้าทำไปแล้วมันดีไม่ดียังไงพอมีจะมีข้อมูลเนี่ย
ปรากฏว่าข้อมูลเหล่านั้นถ้าสร้างไปแล้วไม่สามารถป้องกันเรื่องของปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพได้ไม่ใช่ประเด็นเลยคนละเรื่องกันเลยแต่เจตนารมณ์ของกลไกอันนี้ตามหลักฐานของการกู้เงินเหล่านี้มาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพแต่ความหมายที่ชาวบ้านเข้าใจกันว่ามันมีส่วนกลุ่มคนอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มได้รับผลกระทบของบ้านผาตั้งคือหมู่1หมู่2หมู่1หมู่2หมู่8หมู่10เนี่ยอันนี้คือโดนเต็มๆคือโดนผลกระทบเต็มๆเลยแต่อีกกลุ่มหนึ่งเข้าใจว่าถ้าสร้างฝายตัวนี้แล้วเขื่อนตัวนี้แล้วจะได้ประโยชน์ก็คือแถวข้างล่างคือบ้านหนองล่องหนองปลาสวาย
คือคนท้ายเขื่อนลงมา
ท้ายเขื่อนลงมาเข้าใจว่าจะได้อานิสงส์กับเหล่านี้ผมว่าเชื่อเลยไม่ใช่เพราะเจตนารมณ์ของหลักการตรงนี้คือสร้างเป็นฝายแก้มเลียงเป็นอ่างเก็บน้ำไม่ใช่เป็นฝายเพื่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรไม่ใช่ดังนั้นไม่แตกต่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คือการสร้างฝายเขื่อนแม่กวงนะครับเพื่อรับซัพพอร์ตเพื่อการเกษตรแต่ว่าแท้จริงคือปฏิกรมเพื่อสร้างเพื่อภาคอุตสาหกรร
ม
นะครับดังนั้นเราไม่สามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของรัฐเป็นส่วนใหญ
่
ดังนั้นผมมองประเด็นที่ว่าถ้าชุมชนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้นะครับบริหารว่าจะเอาน้ำมาใช้หรือไม่มาใช้เนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยประโยชน์ของประชาชนได้มากกว่าแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยได้ฝายแล้วแต่ไม่สามารถเอาน้ำมาใช้ได้ผมว่าไม่มีประโยชน์ฝายลูกนี
้
เงินกู้เหล่านี้ก็คือเงินทุกบาททุกตังค์ก็คือทุกคนเป็นหนี้เป็นสินเป็นเงินของรัฐทั้งนั้น
เป็นหนี้สาธารณะ
หนี้สาธารณะทั้งหมดเลยครับผม
ก็ในส่วนของกระบวนการที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นเห็นว่าในวันที่15เนี่ยก็จะมีการเชิญในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคนที่ได้รับผลกระทบทั้งได้รับอาจจะเป็นทั้งในส่วนของที่จะทำจะมีการสร้างฝายหน้าฝายในฝายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
ผมมองประเด็นนั้นเนี่ยคือกลุ่มมวลชนเนี่ยเวทีรับฟังความเห็นเนี่ยอาจจะมองได้2ประเด็นก็คือ1คือมวลชนที่อยากจะได้เขื่อนได้ฝายตรงนี้
ครับ
นะครับผมแบ่งกลุ่มเป้าหมายอยู่3ส่วน1ก็คือกลุ่มได้รับผลกระทบเขาเชิญไป400คน
ครับ
กลุ่มที่สนับสนุนทั้งหมดเนี่ยวิธีทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่800คนที่เชิญนะที่มีหนังสือเชิญกับกลุ่มอีก700คนคือกลุ่ม walk in เข้ามาใครก็ได้ที่เข้ามาฟังดังนั้นปัจจัยเหล่านี้ใน700คนเนี่ยมีมวลชนจัดตั้งที่รับผลกระทบ400ที่ไม่รับผลกระทบที่อยากจะได้300และกลุ่ม walk in อีก700
ดังนั้นเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย
ครับผมเป้าหมายที่เขาวางไว้ผมคิดว่าเวทีเหล่านี้ถ้าจัดให้ดีจัดรับฟังความเห็นให้ดีโดยใช้ความเป็นกลางไม่ใช่มวลชนที่บอกว่าเอ้ยฉันจะเอามาเพื่อสนับสนุนโครงการฉันผมว่าอันนี้อันตรายที่บอกคุณมีธงมาก่อนแต่ถ้าไม่มีธงมาก่อนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าชาวบ้านเองก็ต้องฟังด้วยเหตุผลว่าถ้าผมย้ายบ้านหลังหนึ่งเนี่ยส่งผลกระทบกับผมนะลูกฉันเมียฉันจะอยู่ที่ไหนพ่อตาฉันแม่ยายฉันพ่อฉันแม่ฉันจะอยู่กันอย่างไรนี่ผมเชื่อเลยว่ามันมาด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้ามีธงมาก่อนว่าจัดให้เสร็จถือว่าการจัดกิจกรรมตรงนี้คือไปรับฟังคนเห็นแล้วนะตามมติครม.ตามศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะตอนนี้เรื่องของฉันละฉันจะสร้างละอันนั้นคืออันตรายแล้วจะมีผลความขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคมเราต่อไปถ้าเราใช้ความเป็นกลางความเป็นกลางในการวิเคราะห์วิจารณญาณในการดูทั้งเหตุทั้งผลซึ่งกันและกันนะครับ
หมายถึงว่าเราทางด้านของคุณพี่รุ่นเองก็มองว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าหากว่าไม่พูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่เนี่ยในระยะยาวอาจจะส่งผลกระทบในภาคของภาคประชาชน
ผมมองเวทีวันพวกนี้เป็นเรื่องดีนะครับว่าโชคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่ใช่
บอกว่าต้องไปรับฟังความเห็นซะก่อนขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่โอกาสที่ชาวบ้านจะได้แสดงความเห็นว่าจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชาวบ้านถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่มีศาลรัฐธรรมนูญผมว่าเชื่อเลยว่ารัฐบาลก็สร้างไปละ ดำเนินการไปละชาวบ้านเองก็เพียงแต่มองตาปิดๆเพื่อรับปัญหาเหล่านี้ต่างหากนะครับ
ทีนี้ในช่วงท้ายนะครับคือก่อนที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอ่างเป็นฝายหรือไม่เป็นฝายเนี่ยกรณีศึกษาที่เราเห็นจากในสื่อต่างๆเรื่องของเขื่อนแม่วงกับอาจารย์ศศินเนี่ยที่มีการต่อสู้แล้วก็เรียกร้องโดยใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยหรือว่ากลุ่มองค์กรที่ทำงานมีการตั้งรับหรือว่ามีการให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในลักษณะไหนอย่างไรบ้างครับ
จากวันที่11ที่ผ่านมาที่ผมลงไปเก็บข้อมูลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมถามว่าถ้าบ้านหมู่หนึ่งได้รับผลกระทบกี่หลังคาประชากรเท่าไหร่พื้นที่การเกษตรเท่าไหร่ชาวบ้านไม่มีข้อมูลเลยดังนั้นเราเองผมเองก็ต้องไปช่วยจัดระบบข้อมูลให้เขานะครับหมู่หนึ่งเท่าไหร่หมู่สองเท่าไหร่หมู่แปดเท่าไหร่หมู่สิบเท่าไหร่ถ้าปริมาณน้ำขนาดนี้จะเดือดร้อนขนาดไหนอันนี้ต้องอาศัยข้อมูลเชิงวิชาการที่เรามีอยู่เป็นข้อมูลแบ็กอัพให้ชุมชนได้เข้าใจและคนที่เข้าร่วมในวันพวกนี้1,500 คนจะเข้าใจจะเห็นใจกับผู้เดือดร้อนซึ่งกันและกันดังนั้นเวทีพวกนี้สำคัญครับที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนไปร่วมแสดงความเห็นซึ่งมีมิติความหลากหลายเป็นประชาธิปไตยที่บอกว่าประชาธิปไตยเบ่งบานแล้วนะที่มีโอกาสที่ให้คนลำพูนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ใช่มาโต้แย้งซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่รับฟังความเห็นซึ่งกันและกันแล้วทะเลาะกันนะครับที่ผ่านมาเราใช้กลไกเหล่านี้เป็นปัญหาบังเอิญผมไปลงวันที่เวทีวันที่11ที่ผ่านมาผมยังเห็นเลยว่าขนาดอบต.ป่าภูจัดเวทีแล้วยังมีการทะเลาะกันตีกันเฉพาะเรื่องนี้นะครับถอยกันเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาที่จังหวัดโรงเรียนจักรามวันพรุ่งนี้นะคงจะมีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ยอมรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันได้นะครับ
ก็คงจะมีบรรยากาศที่เป็นมิตรภาพมากนะฮะเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมที่ลำพูนเนี่ยทางเห็นจากในรายละเอียดล่ะจะเป็นเวทีแรกที่จะเปิด
คง
ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่รุนแรงแต่คงจะเป็นบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนกันก็หวังว่าจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการการถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์นะครับเอาละครับในส่วนของรายการก็แหมวันนี้เหมือนดูเดือดทีเดียว
คร
ั้งหน้าไม่ต้องมาแล้วนะ ไม่เป็นไรนะครับก็เดือนละครั้งนะครับสำหรับคุณวิรุณในส่วนของสัปดาห์หน้าจะเป็นใครก็ติดตามกันนะครับแต่ว่าในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวิรุณจันทำเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยเป็นทั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองแล้วก็คนที่ทำงานภาคประชาสังคมในด้านของบทบาทเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมต่างก็ในเดือนหน้าคงจะต้องติดตามในเรื่องของการแห่ครูบาที่คราวนี้จะไปทางสายแม่ทาจะมีรายละเอียดยังไงก็ติดตามแล้วก็เชิญชวนมาเล่าแลกเปลี่ยนให้ฟังกันนะครับ สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบพระคุณคุณพิรุณจันทร์ธรรมนะครับแล้วก็ในส่วนของรายการทางสวทลำพูนแล้วก็สถานีวิทยุสุขภาพแห่งชาตินะครับที่ร่วมกันผลิตรายการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาลากันไปแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขผมเทพหัวประเทศสวัสดีครับ
ดอกไม้
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง